habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Fidnimo talaada ah bisha July ee sanadka 2023kan waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fidnimo idaacadda caawa ee dunida waxaad la socodsiinayaa aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan. Dhageysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood oo ka hadlay saameynta joojinta hay'adda MSF ee joojisay adeegyadii isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Saameyn xog leh ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxaa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda ee kusoo dadka kusoo dhaawacma ay isbitaalku aad ugu shaqeyn jiray iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba
saraakiish iyo dhamaan ciidamada.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan gudoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kulliyadda Jaalisiyad.
iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhaqaqarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal lagu sugay howlgal la sugayay oo shidaalka laga saarayay markab duqoobay oo maray xeebaha badda cas ee Yemen oo bilaabmay FSO Safer waxa ay ahayd mowduuc sanado soo jiray oo ay qaramada Midoobay iyo urada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeyay dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daadato taasoo 4 jeer ka badan saliidii sanadkii 1998 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez oo ku taala gobolka Alaska ee dalka Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay sidoo hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibada deegaan oo baaxad weyn. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadadan waxay ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub in ay hubiyaan in waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sareenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuuca iyo soo dejinta sareenka Ukraine kaas oo haatan waqtigiisa uu ku egyahay bisha September 15-keeda hase ahaatee waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in talaabo kasta oo waqtiga lagu kordhinayo mamnuucidda lagu soo rogay sareenka Ukraine inay tahay mid aan la aqbali karin, isagoo sheegay in dalkiisu uu kala shaqaynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Warkii caalamkana waa naga intaas. Fiidnimo talaada oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu u dhacay. Saraakiil kuwa amniga ayaa VOA-da u xaqiijiyay in saraakiil loo xiray weerarkan. Su'aalana la weydiinayo, warbixintan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay mas-uuliyiintiisa sheegteen kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in qofka isqarxiyay aanu ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka, balse uu ahaa qof xerada lasoo geliyey. Ciidanka la bartilmaameedsaday ayaa badankoodu ka tirsanaa guutada 16 Oktoobar, waxaanay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababariyey islamarkaana dib loo qalabaynayay oo aan hubaysnayn. Weerarkan dhacay ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah fasax uma haystaan in ay warbaahinta la hadlaan, ayaa VOA-da u sheegay in kiiskan loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu yahay gaashaanla sare, kuwaasi oo la tuhunsan yahay. Waxna laga weydiinayo qaabkii uu qofka qaraxa geystay ku galay gudaha xerada. Weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 askari, waxaana ku dhaawacantay in ka badan 7 askari. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bishii Oogost ee sanadkii hore bilaabay guluf ujeeddadiisu ahayd in dhul ballaaran looga qabsado ururka Al-Shabaab, taasi oo ciidamada isbahaystay ay ku guulaysteen gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro aargudasho ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS, weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo badan. Dowladda Soomaaliya waxay xilligan sheegtay in ay qorsheynayso dhammaystirka wejiga koowaad ee gulufka iyo bilowga wejiga labaad oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamo ka socda wadamada safka hore.
Aad ayaad u mahadsantahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qaraxii ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad. Waxa uu sheegay in ay shaki weyn abuurayso in qof isu soo midaamiyey ay u suuro gasho in uu galo xeradaasi. Waxa uu sheegay in ay muuqato mas-uuliyad xumo siduu hadalka u dhigay. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Gudoomiyaha golaha shacabka haddana ku simaha madaxweynaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa cambaareeyay qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad. Qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 7 kale.
Waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaasada lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay.
Gudoomiye Aadan Madobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suura gasho qofka isqarxiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda jaalasiyaad.
Waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay ka gaas lagu baabiyey lagu qarxiyey. Meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha. Degaan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiigooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, allah u naxariis unbay dhihi lahaydii. Yacni wax niifuma kama qabi lahayn, ayagana waa u diyaar inay u shahiidaan u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay u xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo daroogay waxba ogeyn soo dhexgalo oo la helaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha. Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqda waa ogahay. Laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacnii ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maaragtay xataa soo darsadeen yacni argagixisada soo darsatay ayaa kusoo dhexgali karaa. Laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano of inta iska soo dhexgalo isqarxiyo arrintaas shaki weyn ay abuurtay.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ayaa faray saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta sidoo ku dhaca qaraxa khasaaraha badan geystay, kaas oo maantii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isku qarxay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dimbiiliyaash isku dhex qarinayo ciidamada qalabka kusida oo cadow ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan lasoo hortaago wax la ogolaan kara ma aha. In maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelii ammaanka xaradood dhexdooda waxaas ama lasoo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha. Waxaan leeyahay mar labaad mar sidaan ku celinayaa jawaab lagu qanci karo ay kasoo baxdo meeshaas. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Wali waxaad dhegeysaneysaan laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dagaal ayaa la sheegayaa inuu maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, dagaalkaasi oo ka dhacay duleedka degmada Waajid. Dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa waxay dib u qabsadeen deegaanka Goof Gaduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Maamulka degmada Waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay weerareen Goof Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Waajid in khasaare xooggan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka, qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada Waajid sida hadalka uu dhigay.
Area degmada Waajid iyo Buurnaxle, tuulada Buurnaxle yiraahdo dal u dhexayso oo 15 kilomitr degmada u jirsanaan qawaarijta ayaa cadowga ku dhuumaaleysanayay ayaa xogtooda la helay. Ciidamada S N A iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray. Marka sidaasuu u dhacay oo halkaasuu ka dhacay dagaal.
Marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab?
Dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maantayto. Dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan intii la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin. Dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaallaan oo magaalada ayay dhex yaallaan jabkoodu ummadda dhan way daawanaysaa. Marka dagaal qorshaysanoo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaalaysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbeed inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dhahray.
Dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka?
Dhaawacyo wuu jiraa, dhaawacyo way jiraan, laakiin ilaa iyo hadda wax khasaarona soo gaaray ma jiraan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Waajid. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka Goof Gaduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Xaaladda deegaanka Goof Gaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay in ay joojinayso adeegyadii cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sababtoo ah amniga iyo xaaladda aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay inay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameyneysaa xaaladda caafimaad ee magaalada Wariyahayaga? Cabdikariim Xuseen Olol ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay'adda MSF ay ka baxday isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday isbitaalka guud ee Laascaanood kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay kalabayd oo ilaa 40 kilomitir u jirta Laascaanood oo ay dhowaan qeyb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto isbitaalkaas.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirtan xuduudda lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF isbitaalka guud ee Laascaanood sababtoo ah haddeer isbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa waxaa uu u shaqeyn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ka socda kusoo dadka kusoo dhaawacma ayuu isbitaalku aada ugu shaqeyn jiray, iyo bulshada kale qeybaheeda kala duwanba wuu u shaqeyn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan lagu dabiibi jiray ama loogu shaqeyn jiray isbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilligii horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee isbitaalka guud ee Laascaanood oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aana. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha kale kala duwan ee supplies-ka kala duwan ee isbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iideysan jireen bulshada, isbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qeybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqeyn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Laascaanood. Qeybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qeybta hooyada iyo dhallaanka, qeybta gargaarka degdega ama emergency-ga loo yaqaan, qeybta qalliinka, qeybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah ciddii bedeli lahayd haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdega ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto isbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yidhaahdaa in ciddii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood 2019 xilligaasoo isbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhowaad 100 qof oo qeybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qeybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo. Waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Cisbitaalka magaalada Laascaanood u ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ee dadweynaha magaalada Laascaanood ay ka heli jireen. Abdikiri Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku meelmariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoow ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shirgudoominayo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciishe ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyalayasha qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa goluhu uu u budagalay qodob qodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. lixdan xildhibaan oo fadhiyey fadhigii maanta ayaa 54 mudane oo ka mid ahay oo bal ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka beddelka dastuurka Puntland. Lix mudane ayaa diiday mana jirin cidka aamustay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandiga V O A waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
kale caweysi wanaagsan hay'adda atoomikada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa waxay sheegtay xadii in ay shaqadeedu arkeen in shaqaalaheedu ay arkeen miinooyin lagu xiray xeyndaabka dhulka ay ku taalo warshada korontada laga dhaliyo nuclearka ee liiraahdo Zaporizhia. Warkan ama warbixintan oo ay qortay VOA-da waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ayaa sheegtay in shaqaalahoodu ay arkeen miinooyin nooca lidka dadka ah oo la dhigay xayndaabka warshadda nuclearka ee Zaporizhia ee dalka Ukraine. Hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in miinada aagaasi lagu arkay axaddii, iyadoo la sheegay in lagu aasay dhul gaara oo laga ilaaliyo xarunta, balse waxay sheegeen in miinada aan lagu arag gudaha hore ee xayndaabka goobta. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobtan tan iyo bilowgii hore ee duulaanka ay ku qaadeen Ukraine. Hay'adda IAEA waxa ay marar badan ka digtay suurtagalnimada masiibo nuclearka la xidhiidha oo halkaasi ka dhacda, iyaga oo ka walaacsan badbaadada iyo tallaabooyinka amniga warshadda tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub. Madaxa hay'adda atoomikada caalamka Rafael Grossi ayaa sheegay in lagu wargeliyey in meesha la dhigayo miinadu ay tahay go'aan military oo lagu sameeyey aagga ay ciidamadu maamulaan. Khubarada hay'adda nuclearka adduunka ayaa sidoo kale sii wada inay la socdaan helitaanka biyaha si ay uga shaqaysiiyaan qaboojiyeyaasha dhirta iyo qalabka kale ee meesha yaala kadib markii bishii Juun la qarxiyey biyo xidheenkii Kakhovka, kaasi oo saameeyey kaydka u dhow warshadda, sida ay sheegtay hay'adda IAEA.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay Sahra Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Tan gayankii oo gurtiday iyo gees maraye midan gayankii oo gurtiday iyo gees maraye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya
شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي شعيل قهادي وقلف سكي وقاديسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي قارر كيسا عائق حونتي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي ودنها قنتيسي قارر كيسا عائق حونتي قعلا ديدي قعلا ديدي قعلا ديدي هاي قورع دي قرتا ودايا قعلا ديدي قعلا ديدي قعلا ديدي هاي قورع دي قرتا ودايا garabo la igali man ku gamilaye illai garabo la igali man ku gamilaye haddi gugedi haddi gugedi o garashadeedi sidanu geyse haddi gugedi haddi gugedi o garashadeedi sidanu geyse gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya samaadiyo gurbood halaalan ku guulamaay guri samaadiyo gurbood halaalan ku guulamaay haday go'anki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'anki haddii go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya had gargarto adna ku goorsha galad xuma ruuhad gargarto adna ku goorsha galad xuma inay gartay tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay gartay tahay
عيد وناسن دقيستيال كسوة دوادة برامج كتفة بعضها يعويش كرداب كاسوة دين كذي إيمانية لان طافق الصومالي في او اي خيدي وحريها رداب برامج كتفة بعض البوحات كل قيستان لبدا موضوع ايو هذا الهين تبدنيين برشد كنو الحريها قحوتيقا إذا دقيستيشين رداب اي ديقانا داكو حيران اي ستوصان وغا دقيستين كران إذا عد افم تفيو اي رداب اي كسوة قسا موجود افم كا هل إبر تضبط بعله ميجا هرتز برمشين عاوه قد بدأت كمغلى دونتان وحا كم من غندونا قلتي كل قن حريه رداب أي دورة كينيا يا UNHCR كعد سري إن دبلو بالله تركوب كيلو سميني قلتي عصب إيه كتك قلي معلمه إلا سو دافاي سوى كلي برمش وحا قيب كاهوين كقلتي أو كلي ود عرور تكرسلا أو شيء إن نرشو كسياد كاني سو iyadoo sheer barka macaashadana uu ka jiro suuqada xariyaha kamar raxmintii shakhsiga oo aan ku wareysan doona Cali Nuur Maxamed oo ah murugmaal qaxooti ah oo ka warbixin doona sida uu u maareeyo nolosha qoyskiisa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa hakad galay tirakoob lagu diiwaangelinayay qaxootiga cusub ee ku nool xariiqa qaxootiga, iyadoo tirakoobkaasi uu qayb ka ah geediga qaxootiga lagu rarayo xarada Ifalabo si halkaasi loogu siiyo adeegyada gargaarka ee qaxootigaasi loo qorsheeyay si qaxootigaasi ay u noqdaan kuwa u diiwaan gashan hay'adaha samafalka si toosna ay u helaan gargaarka samafalka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha. Isaac Guriya Faarax waa gudoomiyaha waaxda Kay oo saldhig u ah qaxootiga cusub. waxaan ka wareysanay muhiimadda qaxootigaan uu leeyahay tirakoobkan hakadka la geliyay iyo baahiyaha ay ku nool yihiin qaxootigan maadaama aysan helin adeegyada samafalka ay bixiyaan hay'adaha tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha.
Waa mahadsanta Cabdisalaan oo isaani waxaa la yidhaahdaa magaciisa Guuliye Faarax kuna nool xalada kaamka Dhexley kana siyaashikshinka Kay Burbakhti. Tirakoob baa la bilaabay mar adiga oo hadda bishii Juun dhexdeeda ah waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonayeen oo ugu ficil yacni ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay F2 oo si ay hay'addu ay u qaabisho oo yacni fadhiyan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan. Tirakoobkaasi si fiican buu ku bilowday mar dhexda uu joogan ugu istaagay qaabka sabaha ku istaagay ilaa haddana inta muddo yacni uu maqnaanayana hadda wax loo yacni la ogyahay la qiyaasi karana maaha. Marka sidaa awadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii la yiraahdo haday hooy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin. Dad kale oo mataqaana ayayna xataa kaarboon aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhexnool way jiraan iyadoo mataqaana maciisadana iska qaab daran tahay. Dadku dadkii hore qaxootiga laftigiisa iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna ataad uu samaysanin aad arkayso sida ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kale walaalahood oo baahan ay dul saaran yihiin. marka waxaa ku sheegayaa in meesha dhibaato bini'aadamnimo ay taalo
waa yahay isagu in tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tirakoobka hakadka oo ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo
dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shikshinkan Kay waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob sax ma tirakoobi laakiin ugu yaraan adiga 1600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daray ilaa 2000 qoys baa dhanyihiin.
waa yahay adeegyada haatan aan ka habsaamay ay ka rajeynayay inay ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR maxay yihiin?
UNHCR waxay ka rajeynayeen in meel deegaan oo ayagu ay degaan ay helaan. waxay kale ka rajeynayeen in ay ka helaan adeegyadii loo baahnaa oo qaxootiga uu u baahnaa sida gogol sida mataqaana ama baco ama guri ama masquul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen. marka haddii alla idmo meeshiina mataqaana waxay ahayd meel marka hore mataqaana markay ka imaadeen waddanka Soomaaliya ka imaadeen ay gashiin ay ku ahaayeen oo mataqaana guri rasmi uan ahayn oo buushas iyo wax noocaas ah ayay ahaayeen. marka waxay damceen in ciyow intii loo tirakoobo meeshii loogu talagalay la geeyo hay'adana macnaa waxay awoodi weeyay in matalan labadii meelood ay wax ku bixiso maasha hadda ay fadhiyaan ay ku qaabishay dadku wax ku siiso maasha hadda loo raray in hadda taadana wax lagu siiyo way qaabili weeyay hay'ada hay'adu inay matalan hal meel ah oo ay dadkii ku qaabishay wax ku siiso ayay waday laakiin hadii ma la gaaray way hadii saas lagu gaari way su'aash
way hay in hadii tirakoobka oo waka sii galo waqti dheer in maxay tahay marka caqabada laga dhaxli karo
aqabad aad u fool cunbay ka dhaxlayaan sababtoo ah waagi hore ay soo dagaayeen dadka dad wax watay ma ahayn hay'adda MSF baa aad u gurmatay oo mataqaana bacasiisay iyo google nafar nafar ah marka wixiina intaas oo bilood oo hadda meesha ay fadhiyeen haddii waa soo intihiin google dhulka la dhigay waad garan kartaa ama bac qorax la saaray waad garan kartaa in dadkii asaga gabagabo ay bacdii ayada iska tahay oo dabayshu ay waddo habeenkiina qabow baa jira aruurtii mataqaana bakteriyada iyo mataqaana wax walbaba maarata maalin walbaba maarata aruurta isbitaalada iyo meelahaasa lala taagan yahay marka waxa weye dhibaato aad u weyn baa ka dhalan kartaa
aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq guliya faarax oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga cusub oo iigu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaxootigan cusub oo aan helin adeegyada aasaasiga ayaa rajo badan ka qabay in loo sameeyo tirakoobka si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga dib loo dejinayo xerada ee fallabo iyadoo bilihii tegay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ahaa qaxootigan cusub oo dib udejin loogu sameeyey xeradaasi ay haatan si toosa u qaadanayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaar ka mid a qaxootigaasi oo ku nool deegaanka buulabakti ayaan ka wareysanay baayaha ay u qabaan in xilligan loo raro xerada ee fallabo iyo muhiimadda uu leeyahay tirakoobkan hakad kala geliyey iyagoo codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi maadaama muhiimad weyn uu leeyahay
cabdullaahi nuur baan ahay aniga tiri sideetan baan galay oon ku jiraa waxba aan iga dhinnay dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale waan soo barakacnay intaan imaanay dhib baan ku qabnaa aniga keliina ma aha waa qaryadoo dhan ilaa aniga tayadun baan ka waramahayaa dhib baan qabaa waxaan rabaa ilaahay weyna waxday dowladan ma xawaasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa laga qaado inay la aqoonsado inay allayle maarkaysaa dowladda iyo dad weynahaba ina maarkaysa xaq baan ku leehay wax annaka keliyaana ma aha dhib baan qabnaa
waa yahay in hakar la geliyo tirakoobka saameyn intee leeg ayuu idinku yeelatay
saameyn inay allayle maarkaysaa bacadigeed allayle dowladdu ayna qaadato ilaahay waa korre madad oo allayle maarkaysa xaq iyo xuquuq leh inaan noqonno bacadigeed allayle aqoon nal arko qaxooti meel degan inaan noqono oo nala aqoonsado yaan rabnaa ha ifatu inay naloo horo ina ilaahay waa kuure marka nala aqoonsado wixii alla noo nasiiba nala siiyo waa kukaa saasaan rabnaa tirakoobka in la bilaabaan rabnaa lagu bilaabo oo nala siiyo tirakoobka anagii oo alla wixii ilahay noo nasiiba jaakuladana aan qaadan ha guur helo allahay raashin helo ilmihii baa naga dhib qaba meel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiya siigaana dhumisay la yacbaan qabna la yacweyn ha xagaagana arag waa ka been iyo maalin baan lagu babinahay waxaa codsanayaa tirakoobkan inay allayh nala raro inay allayh la geeyo ilaahay waa kuna nala aqoonsado meesha iyada uun allayh dowladda ay nokosi ay nagaysato
magacayga difow aadan barakaya lii dhahaa tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacuno meel cidlaad fadhana guri in ma haysana gogol ma haysana in nala qaado oo nala qaabilo oo meesh si qaxootiga loo raraa nala geeyo hungurin aan helna guri iyo gogolna aan helna rabnaa aad baan u rafaadsanahay qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna saameyn weyn buu nagu yeeshay tabar ma hayna waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si deg deg annaga wax naloogu qabto meeshii naloogu taragalana nala geeyay hay-ad taas ka codsadeena
waayahay qaxootigii dabcan efatuu la dejiyey nolol ahaan maxay idinka duwan yihiin
kuwaas way fiican yihiin annagana nolol ay nagu dhaamaan annagana nolol ma haysana meesana habeen imaano dhaxanta iyo qoraxda nagu haysa iyo dabeesha marka waxaan rabnaa in sidai ugu fiican nalagu qaado tirakoobkana dib loo bilaabo tirakoobka saameyn weyn nagu yeeshay haddaan hadda nala raro oo meel nala geey nala qaabilina wax baan heli lahayn raashina heli lahayn gogolaan heli lahayn guri baan heli lahayn alxamdulillah waxaan rabnaa in sidai ugu dhaqsiyaha badan tirakoobka nalagu bilaabo meeshan nin nagu og ma leh wax nagu og meeshan ma laha dabeesha ay dhaxantaasaana haysa
aad ba umahadsan yihiin kuwaasna waxa ay ahayn qaar ka mid a codadka qaxootiga cusub oo UNHCR iyo dowladda kenya ka codsaday in dib loo bilaabo tirakoobkaasi ka socday gudaha xeryaha waa hagaag waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islawarka qaxootiga basay ma ka adin ku wareejiyo saaxiibkay axmed abdullahi jaamac axmed dheer oo suudaha ugu la sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamij qaybihiisa kale.
Mahadsanid cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali nuur maxamed oo ah nin da'dhexaad aabe ah oo shaqo murqmaal ah uu ka qabto xeryaha qaxootiga ku maareeya nolosha qoyskiisa. waraysiga waxaad uga bogan doontaan sida aabbahan iyo kuwa la midka ah ee xeryaha qaxootigu ay ula halgamayaan nolosha qaxootinimo. waxaad kale oo maqli doontaan hooyooyinka keligood carruurta korsada ee xeryaha qaxootiga oo ay noloshu ku sii adkaanayso. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga cali nuur maxamed waa aabba haysta 8 carruur ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. waxa uu nolosha carruurtiisa ka kabaa shaqo biyadhaan ah oo uu ka qabto xerada. cali oo aan ka waraystay waayihiisa nololeed ee xeryaha qaxootiga ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa ay nolosha qoyskiisu ku tiirsan tahay.
nolosha qoyskaygu waxay ku tiirsan tahay garaamaha qarmad madoobay ayna siiyaan iyo xooggayga anoo xoogsada oo magaalada baabuurka yar oo la yidhaahda gaari gacanka ayaan ku dhex wareejiyaa beledka. waxa yar oo shilimaadahan ku soo xamaala ayaan ku kabaa. marka sidaa laaligeed reer xaasaan waana oo ciyaal yaryara oo waxyaalo fara badan u baahan. waxaa loo baahan yahay bacadlaa loo baahan yahay, dhar baa loo baahan yahay, sankor baa la rabaa, caanaa la rabaa, hilib baa la rabaa, qudaar baa la rabaa, waxaasna ma wada gaarayso. marka raashinkana iyo waa raashinkuna 15 berio hore ayaan karsanaa oon dabka saaranaa kadib wuu naga go'aa. mararka qaar saliidda iyo waanba weynaaba. marka gaariyoolka markaan baladka la galo waxyaalaa yaryar oo anigu aan ku saxmaala oo 2000 ama 3000 ama 2000 waxaas yaan ku kaalmaysanay oo qudaarta iyo waxaas ayaan ku gadanaa.
waxaad xustay inaad ku shaqayso gaari gacan aad ku kabto nolosha caruurtaada. marka meeqa sano ayaad gaari gacankan ku xamaalaysaa?
gaari gacankaas waxaan waday muddo dheer baan waday oo aan cidda aan leeyahay nolosheeda iyaynan ka layacmin oo aynan meel cidlaa ku soo dhicin. waxaa iga soo gasha bisha idil lacag oo 4,000 gaarayso. 4,000 ayaan waxaan ku kabaa garaamaha UN.
marka lacagta yare kaasoo gasha shaqadaada marka lagu daro raashinka iyo waxyaabaha yare gunnada ah ee laga qaato hay-adda, miyaanad heerkaa ku filayn?
maya, kuma filno, naguma filno, waayo xaas baan nahay, ciyaal yar baan haystaa, caanaan u baahanahay, hilib baan u baahanahay, qudaar baan u baahanahay, bacdlaan u baahanahay, wax kastaan u baahanahay, naguma filno. nolol adag weeyo.
aad bay u kooban tahay lacagta yar aad ku shaqayso bishii oo dhan. marka ma isku dayday inaad raadsato shaqo tan dakhli dhaanta?
waan isku dayay laakiinse meela u dhaafaysa uma lahaa. waayo qaxootiga kama bixi kartid. haddaad camal kale aan raadsan lahaa ma bixi karo, sharci malihi. xerada umbaan joognaa, xerada dhexdeedana camal ma laha. marka dadkana inta badan waa ila mid, marka kamaba bixi kartid ba noloshaan. ilaa maa ay dowladda aan dhex joogna ee kenya ee sharafta leh ee na soo dhoweysay ay xayiraadda qaxootiga ka qaado oo isdhexgal bulsho noo samayso oo magaalooyinka waaweyn aan xabaal ka raadsanno oon dalka dhexgalna ma ogiya. ama waddankii aan ka nimid oo marxaladda ay ka jirtay intuu xasilo oo nabad noqdo aan u laabanno ma ogiyin. noloshaan si aan oga baxayno kale ma garanayo.
waxaad tahay aabe caruur badan ku haysta xeryaha qaxootiga. meeqa sano ayaa jirtay markii aad xeryahan imaanaysay? haddase meeqa sano ayaa jirtaa? mase is lahayd muddada intaa leeg ayaad ku sii noolaan doontaa xeryaha dhadhaab? caruur ku dhali doontaa? waqtiga intaa leegna ku qaadan doontaa?
15 aan jiray, hadda 4 baan jiraa. markan aan imanayay wiil yar baan ahaa. waxaan islahaa isla markii soomaaliya isbeddel baa ka dhici doona, madaxweyne kale ayaa la calaamisaari doonaa, dadku laaban baan islahaa. ilaa hadda waddankii marxaladun buu sii galayaa, wuu sii gubanahayaa. marka si alaaligeed waddan uu riski ka jira oo gubanahayana ma ku laaban kartid.
qoyskiina yaa ku weheliyey markii aad imanaysay xeryaha dhadhaab?
waxaan ila socday dad aan isku xaafad ahayn oo iyo dhalinyaro aan saaxiibo ahayn ayaan isla soo cararnay.
Maxay tahay sababta aad keliga halkan u timi oo qoyska intii kale kaa reebay? Ay waalidka, hooyada iyo aabbaha maxaad ama ula jooga weyday ama ay xiriirahan dhadhaab kugu soo raaci waayeen?
Waxaana kala geeyey waddankii oo burbur ka jiro oonan sahay la arag iyo baabuur waxaad ku raacda ayuu dagaalkii bilowday. Maama iyo museygii waxay u laabteen dhanka magaalada Jilib, anagu waxaan soo aaday dhankan iyo Kenya xaggeeda.
Marka dib ma soo heshay waalidkii, xaggee si ayay hadda ku dambeeyeen?
Aabbahay Soomaaliya uu ku dhintay oo dagaaladiib uu dib ugu dhintay oo waa la dilay Malaysia beledkii ku hardamayay magaalada Jilib, xabadihii ay isku ridaayeen baa ku dhacay. Hooyada iyo afar ciyaal aana waxay ku nool yihiin Kismaayo.
Haddii aan dib ugu soo laabano xiriyahan dhadhaab iyo noloshaadii, intii aad halka joogtay maxaa kuu qabsoomay, wax ma baratay?
Maya, wax aan bartay malaha, waayo waxba ma baran karin, waayo hooyo iyo aabba ay garab qabanaya malaha ma jirin, reer aan ku tiirsanahay oo dhaqaale leh ma jirin. Halkan markaan imid noloshaydoon baan ceyrsan jiray, hadba meeshii aan baris bisil aan ka helay baan aadi jiray. Bas waxa wax u baran waayay kuma tirsanayn reer, hooyo iyo aabba midna kuma tiirsanayn. Marka waxaan un maareen jiray un sidii aan maalintaas noqon maalmeed unaan ku heli karo moogay nin waxbarasho fursad uu ku aadahay maayo. Ma jirin waalid igu dhiirigelinayo idaahay waxbaro. Marka seera oo waxaan iskala noolaa oo Soomaaliyeed oo iska degan qocotiga, waxay dhihi jireen habeenkii halka iska seexo subaxna dee meesha rabta u kac. Marka si aan laaligeed waxbarashadu way u adkaydba oo ma baran karin.
Qoyska haddii aan wax ka weydiiyo, caruurtu waa imisa wax ma bartaan? Hadday wax bartaan, si imisa wax barataa? Maxay si bartaan?
Ciyaalkaygu waa sideed, hadda waa afar ciyaal baa waxay ii dhigtaan iskuulka UN. Kuwa kalena yaryar weeye waxbarashada weli maysan gaarin ee xaafada joogaan. Kuwa yaryar oon weli aan waxbarashada hay-adda gaarin, dugsi Qur'aan baan geeyaa oo dugsi looxa. Marka maxaan ku dhadaay macalinka xitaa shilimaadkiisa marmar buu igu galaa jibujiira il galaa oo macalinkaan dhaadee bishantaana kumaayo iska keecaawo.
Dad badan oo na dhageysanaya wax fikira kama haystaan xiriyaha qaxootiga iyo nolosha ka jirta. Muddo dheer baad halka ku nooleed, waayo arag baa u noqotay nolosha halka ka jirta. Bal dadka aana dhageysanayn, haddii aad u sawirto nolosha dhabta ah ee ka jirta xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab.
Nolosha qaxootiga halkan ka jirta ee dhabta tu lugu soo degdega maahan. Qofkii hadda Soomaaliya jooga ama waddan kale qaxooti wuxuu soo aada maahan, waayo qaxooti anaa 30 sano joogay oo bilaa camala oo bilaa dhadhaqaaqa oo meelna aadan ooga bixi karin. Noolosha dhabtoo qaxootiga ka jirta waa noolal aad iyo aad u adag wey. Waa qaxootigu waa xabsi kor ka faydan, waayo kama bixi kartid, ma safri kartid, banaanka maadi kartid. Waa inaad ku noolaato ama ku sugnaato ina time xerada dhexdeeda. Qaxooti oo lagu soo dadagi kara maaha. Noloshiisu way adag tahay, waa meel ay dadku biyaha ayaga ay xamaashaan oo guri tuuba kuguma jirto. Waa meel jaabada raashinka lagu karsada ayagu ay dabarkooda ay ku soo guraan. Waa meel maxaan ku dhahay ay nolosheedu qallafsan tahay oo dadku inta badan guryo ma lahan. Masquuliyiin xitaa hadda waa way qaxootiga inta badan way ka buuxsameen oo waxaa la yiraahdaa markay dhaamar masquul arna budget looma hayo, ayagina budget ay isku maareeyaan ay masquulo ku dhistaan, ku qotaan ama guryo ku dhistaan ma haystaan.
Dalkaagii hooyo ee aad ka soo qaxday muddada intaa leh ka hor, marna dib ma ugu laabatay intii xiriyaha dhadhaab aad joogtay? Masa kuu qorsheysan tahay hadda inaad laabato?
Ilaa hadda sidaan oga soo baxay ma ku laabanin, waayo mar walba waxaa laga soo sheegaa burbur iyo dagaal sokeeye baa laga soo sheegaa iyo beele hardamaya ama Maleysiya isbacsanaya iyo baahi farabada. Marka si aan la aligeed mana ku noqonin hadda ka dabar inta marxaladaas uu ku jiro inaan ku laabto go'aankayga maahan. Hantina kulma laabanayo, hanti ma sito. Aqoon aan soo bartayna kulama laabanhayo oo nin wax bartay maihi. Marka waxaan baa aaminsanahay badaanta meelan wax ka bilaabo inaan aqoonbo. Haa, waqti xaadirkan inaan ku laabto go'aankayga maahan. Si alla aligeed waxaan rabaa waddan oo xirfadahayga aan kaga xamaalan kara, waddan aan ka xamaalan kara nabadna ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah aabe xoogsada ah oo ku nool xiryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. dhinaca kale dhegaystayaal nolosha xeryaha qaxootiga oo ah mid adag waxay si gaara saameyn ugu leedahay haweenka keligood caruurta korsada, ha noqdaan kuwa agoon haysta amaba kuwa ay kala tageen siigoodii. Suldaana Ibraahin oo xeryaha qaxootiga ku haysata 4 gabdhood oo ay aabahood kala tageen ayaa sheegtay in noloshu ay aad ugu adag tahay, caruurteeduna ay yihiin hablo aan qaban karin shaqooyinka murqumaalka ah ee xeryaha laga qabto.
Anagu rag ima biilo, afartaas gabdhoodii anigaa nahay, ceelna nooma maqna, ceelna nooma qodno, ceelna nooma qodno, dad aad xero iskaga jiro iskaga duruufaysan baana. Dareenkay wallahi bolbarim tiro badan maskaxdayda ma degsana. Kaniinka 4 saac kaniini baa cunhayaa, maskaxdayda waa bolgareemsan tahay, duruufa aawadeedan la bolgareemaysan nahay, dad qaxooti oo xero ku jiro. Haddaana wareerkayga markaan runta kaaga hadlo, heer waxaan gaarno masaajidada markaan aan aadno, nin rag oo dush wax noo soo saarayana annaga nooma joogan, hooyo iyo gabdhaheedii baan nahay. Gabarna waa dareemi kartaa intay loor soo xamaasho shini kuuma keenays, sabna kaama aadays, wax adag u keento unbay sugi. Kareeto qorya ma qaadan karno, waa gabdho dumar baan nahay, muxuu haya xamaali ma qaadi karan dumar baan nahay. Hadda saaki aan kula hadlay cid aroos qabta wax u soo kariya maanta ilmeyga wax aga soo qaada, bariiska arooska aan ka soo qaada ilaa beriya kulaynayaniyo.
Suldaano waxay qabataa shaqooyin adag si ay u kabto nolosha caruurteeda, waxayse hadda ka cabanaysaa inay balaadahay shaqooyinkii murqumaalka ahaa ee ay ku maareen jirtay nolosha caruurteeda.
Walaalow, markaa cadaaladda kaaga sheego, dowrka markuu jiro kaararkan jijiida, kaararkan jijiida markuu dowrka jiro, habar baa kaar ii dhiibaysa 100 shilin bay isiinay, 100kaasa maanta ilmaha wax uu karsanaya. Dowrka markii la soo xirana, cidaha dharka u dhaqa, naagta dharka ugu dhaqaba lacagta ima siinaysa, xaan haya igu yeelo. Markay dharkii igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, igu dhaqaan, anaa labada xisrood ka idikaamaha ilaa gacnaha guri u soo hooyinaya, waxay ku leedahay aniga maxaan hayaa, igu yeela marba wax la heli doonaa, kareetaana qaadi karin, qoryaana guri karin, dharkaas baa cidaha u dhaqaa. Haddana dhar dhaqo yaaba loo dhaqayaaba, naag walba waxay ku leedahay aniga maxaan hayaa, wax iga dhaqaysaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salaf iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tani iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waa anagoo isku duuman oo idinku dhaafayo amaana allah.
This is VOA News.